ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብ ሶኒክ 7 ብ1922 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ካብ 4-4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10-10 ፈረቓን ይመሓላለፍ። ንሓን ድምፅኩም ኮራ ሰማዕትና ሎሚ ሰሉስ 12216 ወይ 4208 ዓ ም እዩ። ዜና ቀዲምና ድሕሪ ዜና ኣብ ክብደት እቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ደርቂ ኣብ ኢትዮጵያ ዝምልከት ፀብጻብ ክህልወና እዩ። ፍሉይ መደብና ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ተኣሲሮም ዝርከቡ ኤርትራውያን ክልተ ጋዜጠኛታት ዝጠመተ ኮይኑ ኣሎ። ርእቶታትኩም እውን ክህልወና እዩ። ምሳና ክተምስዩ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ። ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምስዩ ዜና እንሆ። ኣቦ ወንበር ሰማያዊ ፓርቲ ኣቶ ይልቃል ጌትነትን ካልእ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን እቲ ፓርቲን ክሰናበቱ ዝሓትት ውሳነ ኮሚሽን ስነ ስርዓት ሰማያዊ ፓርቲ ብናይቲ ፓርቲ ናይ ኦዲትን ቁፅፅርን ኮሚሽን ይረአ ከም ዘሎ ናይቲ ኮሚሽን ኣቦ ወንበር ኣቶ ኣበራ ገብሩ ገሊፆም። ኣቶ ይልቃል ዝለዓለ ቅሬታ ካልእ ተኸሳሲ ድማ ይግባይ ሓቲቶም ኣለዉ ኢሎም ኣቶ ኣበራ ኣቦ ይቕሬታ ኣዶ ወንበር ነቲ ጉዳይ ናይ ዝርኢ ሃገራዊ ኮሚቴ ስነ ምግባር ወይዘሮ ሃና ዋለልኝ ኣብ ልዕሊ ኣቶ ይልቃልን ካልኦት 4 ተኸሰስትን ዝቐረበ ኸሲ ዝተረኣየ ብናይቲ ኮሚቴን ናይቲ ፓርቲን መምርሒታት እዩ ኢለን። ካብ ዝሓለፈ ታሕሳስ ጀሚሩ ጉዳዮም ክረአ ዝፀንሐ ኣቦ ወንበርቲ ፓርቲ ኣቶ ይልቃል ጌትነት ሓላፊ ፋይናንስ ዝነበሩ ኣቶ ወረታ ዋሴ፣ ምክትል ኣቦ ወንበር ኣቶ ስለሺ ፈይሳ፣ ሓላፊ ጉዳይ ውዳበ ዝነበሩ ኣቶ ጌትነት ባልቻን ኣባል ሃገራዊ ቤት ምክሪ ወይንሸት ሞላን እዮም። ናይቲ ፓርቲ ገንዘብ ብዘይ ኣግባብ ምስ ምጥቃም ዝተተሓሐሰ እዩ እቲ ክሲ። ኣቶ ይልቃል ጌትነትን ሓላፊ ፋይናንስ ዝነበሩ ኣቶ ወረታ ዋሴን ካብቲ ፓርቲ ክባረሩ ዝተረፉ ተኸሰስቲ ድማ ካብ ሓላፍነቶም ትሕት ኢሎም መሰሎም ንግዚኡ ክእገድን እዩ እቲ ኮሚቴ ወሲኑ። ናይ መወዳእታ ውሳነ ከይተዋሃበ ንሳቶም ብዘይፈልጥዎ መንገዲ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ከም ዝወፀ ወይዘሮ ሃና ይገልጻ። እቲ ጉዳይ ኣብ ውሽጢ ሰሙናት ውሳነ ከም ዝረክብ ኣቦ ወንበር ኮሚሽን ኦዲትን ቁፅፅርን ገሊፆም ይብል ፀብጻብ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ። ኣብ ክልል ኦሮምያን ካልኦት ክፋላት ኢትዮጵያን ዋትስኣፕ ሓዊሱ ናይ ኢንተርነት መቐበልታት መልእኽቲ ንልዕሊ ሓደ ወርሒ ከም ዘይሰርሕ ተጠቀምቲ ገሊፆም። ስማርትፎን ዘለዎም ብናይ ፌስቡክ መሰንጀርን ብትዊተር ሓዊሱ ክራኸብ ከም ዘይከኣለ መምህር ዩኒቨርሲቲ ኣብ ኣምቦ ዝኾነ ስዩም ተሾመ ካብ ወሊሶ ብስልኪ ምግላጹ ብሉምበርግ ጸብጺቡሎ። ናይ ኢትዮጵያ ቴሌኮም ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ ሓዊሱ ቫይበርን ዋትስኣፕን ንዝኣመሰሉ ኣገልግሎታት ገንዘብ ዝኽፍል ኣድላይ እንተኮይኑ ንዞም ኣገልግሎታት ዝዓጹ ሓድሽ ቴክኖሎጂ ናብ ውሽጢ ሃገር ከም ዘእተበ ዋና ኣካየዲ ስራሕ ኢትዮ ቴሌኮም ኣቶ ኣንዳሎም ኣድማሴ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ገሊፆም ነይሮም። ኣብ ከተማ ሞያሌ ብዝወቕዓ ከቢድ ዝናብ ኣብ ህይወትን ንብረትን ጉድኣት በፂሑ። ካብ ምሸት ቀዳም ክሳብ ሰንበት ብዝወቕዓ ከቢድ ዝናብ ህይወት 3 ሰባት ጠፊኡ ከፍትን ኣጣልን እውን ተወሲዶም ኣለው። ከተማ ሞያሌ ብውሕጅ ከም ዘዕለቕለቐትን ኣብ ዶብ ኢትዮ ኬንያ ዝርከብ ድልል ብምፍራሱ ክሳብ ሎማዓንቲ ሰሉስ ከም ዝተዓፀወን ነበርቲ ገሊፆም ኣለው። ህይወቶም ዝሰኣኑ ኢትዮጵያውያን ምዃኖም ካብ ናይ ኬንያ ቀይሕ መስቀል ዝተኸራኽበ ሓበሬታ ይሕብር ይብል ጸብጻብ ገልሞ ዳዊት ካብ ናይሮቢ። ኬንያ ን37 ታይዋናውያን ሎማዓንቲ ሰኒ ናብ ቻይና ተባረሮም ኣላ። ታይዋን ቅድሚ ሎሚ ንዝወሰደቶ ስጉምቲ ቤጂንግ መጭወይቲ ትፍጽም ኣላ ክትብል ኸሲሳ እያ። ኣብ ሚኒስትር ወፃኢ ታይዋን ሓላፊ ጉዳያት ምዕራብ ኤስያን ኣፍሪካን ኣንቶኒዮ ቻን 37 ዜጋታት ታይዋን ኣብ ዋና ከተማ ናይሮቢ ናብ ቻይና ክውሰዱ ኣብ ናይ ቻይና ነፋሪት ብሓይሊ ኣትዮም ኣለው ኢሎም። ኣልሸባብ ኣብ ዝቆፃፀሮ ገጠር ዓዲ የንቶይ ዞባ ታሕታይ ሸበሌ ብዝተፈፀመ ሓድሽ ደብዳብ ነፈርቲ እንተወሓደ 5 ዕጡቓት ኣልሸባብን 3 ሲቪላትን ብድምር 8 ሰባት ከም ዝተቓትሉ ነበርቲ ዮንቶን ሓደ በዓል ስልጣንን ኪስማዩን ገሊፆም። ካብ መራሕቲ ኣልሸባብ ዝሞተ እንተሃልዩ ሰበስልጣን ርእቶ ኣይሃብሉን። ነቲ መጥቃዕቲ መን ከም ዝፈፀሞ ንፁር ኣይኮነን። ይኹን እምበር ካብ ቀረባ እዋን ጀሚሩ ኣብቲ ከባቢ መጥቃዕትታት ነፈርቲ ውግእ ዩናይትድ ስቴትስን ኬንያን ወሲኹ ኣሎ። ሚኒስተር ወፃኢ ሊብያ ብሕቡራት መንግስታት ዝድገፍ መንግስቲ ሊብያ ንምድጋፍ ሎማዓንቲ ሰሉስ ትሪፖሊ ኣትዮም። ካብ 2014 ኣቋፅራ ፈረንጂ ጀሚሩ ኣብ ሊብያ ዝበፅሑ ፈላማይ ምዕራባዊ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን እዮም። ፓኦሎ ጀንትሎኒ ምዕራባውያን ሃገራት بغيشت تحمس نزلا ليبيا ناب حادة كمس واتسفا مزيق برولوم مرحي حدش منغستي فايز عال سيراج كراخبو يوم منغستات أوروبا ني أسكر تدك سبات نحاقز حيلتات بحري ناب مياوي قزقات ليبيا نمنك اسقاسي مخرو لو زي حدش معرافيو حيلتات بحري أوروبا زاقيد نسامانان سلستن عبيت جلباتات أسقر تدك سبات أعنيوم وي كابتغ موزا غيرمان لو سبستان حبرة أوروبا منقست تريبولي أب مياوي قزقات ليبيا مراخب كنك اساقسا فقار كهب يصبه لو حلوتي مايات آليان أوسن ماي ليبيا ني أستاد كلتا الشيح سدتنياتات تمال سني كمزل حانو تفاليتو كابستاز أقاقات عشان منتا جلباتات كمزل حانووم سبسلتان قليج أمالو ناب سيسيلي توسيل أمالو عطوغات تمال سني مشيت أب حادة مأخل عداقة تغسي كافيتم انتو حادة حموشتا سبات قاتلوم لكالوت شدشتا كمزل قصولو سبسلتان بروند قليزوم شو عطا قبلنياتات أب مبرعويت كتما قيسورو بي ألماميت نابتي عداقة تغسي مخفاتهم نبرت قليزة مالو حموشتا سبات أبقو تصرمو عالمون اتوم استرفو تتارتارتي ناب قربيت هاقر تانزانيا كم زملوتون حدب عال سلطان نفيه قليزة تكالت عنا عالم WHO أب أنغولا مس زتال عالة لبدا بيش عاصو بزتا أساسرة أب ديموكراساو ريبابليك كونغو انتو حدى اسران حدن سبات مماتهم تمال سن أفليتو WHO كسب اسران كلتن مقابيت كلتشن عصدتش دوشتن أقواطرة فرنجي أبزل لأوان أب ديموكراساو ريبابليك كونغو انتو حدا ميتن حامسان حدا نزتطر طرحومات تمزقبو مادلو مونغو كلتي انهاقرات زمالالس هزبي بزوح سلزخونة بيش عاشو بتم حلالفت أنتو كنكسو زخولو بزحات كونو كم زخولو اتحمام كقفاح كم زخيل عبي سقاتالو كسابلو مي أب أنغولا لعلي حدا ميتن حدا غريتا حدش عن حدا ميتين زحامامو انتخونو انتو حدا ميتين سلسان شمان تسبات مويتو مالو اب كينيا ون ناب انغولا تقو عيزم زينبرو حدا سب مويتو حدا كم زحامة بتحبيرو الله بكو حرام عرس قتلتاوي متقعتي نايزفتس امو قولعو كم زوسغن حبرات منقستات تكال هزانات كاليسو لما عنتي سولوس اب زوز او اب كلتش حن عصر تحمشتنا اقو عصرافرنجي بوكو حرام كاب زفتس امام عرس قتلتاوي متقعتات 44 قولعو زي تساتف اللويو كلميو كاب زنبرة بعصر تعصشي وسيخ اللو اب تمزي حالفو كلتا عمتات حادة كاب حمشت عصر قتلتاويان بوكو حرام هزان تخوون سبعان حمشتن ميتاوي دما اوالدين أمود داتا عالم لغتكال جنزب IMF كتاب عالم ننويح قزي بمزيحتالو زحتالي كتاب عبيت عالم كيقدد كمزخيل آتنكيو ناي IMF حدوش تنبايا كتاب عالم بادو نتو كلتا ميتاوي كوسخن آتغالي عبيت دما سلستا نتو كلتا ميتاوي كخونيو إلى الله. نا يونايتد ستيس، جابان، حبرت أوروبا كتبة تجمعتو كابزنا برا كمزت تحت مصنعتي اتتكال حبر. كتبة تشاينا جن قدم قبل كاب تسميت كابز تجبر له نلعلي كعب إيو زينا عبد الفصام.
نمسكنك جبر زير اليوم تامير كايم. أبز حلفو خمس عمتات زي ترأي يوز تبهلي عبي تيبيا بلسان كزقات أمدرقي أساش دشت مليون هتسانات حصرات مقبي أقات إمو مالو خبل عالم لخطكال هتسانات هادي حنسيت زي تشلرنا فليت اللوم بدرقي أبسد عقوق بوتاتات بيزي حنت يخونتات زي تعزبان يتتكال أكايد سراح يلترون جيز شميز نجمت أميركا أبزها بوغال بدرقي أبسد عقوق بوتاتات زي نبر هزبي مقبن ماين مركاب يمزا بلالو خبلا تزاريبن كيم ليوز مسا كايد سرح عالم لخد تكال هزانات هاد حنزة كايدة تغالم تيغالو وين تخيداني ترقي ماخد غربية
أكاديت سرح تتكال بتوسقي بفلاي هزانات بتزقات أما حزرة مقبي نزغاف أسقاين بحزرة صريت ستماي نزمت حمامات كي قالعو عالم لخد محبرسب هزوز قبرة ملسي كهبي قبا إلن أب عام تغلتشن عصر شدشتن عام تمرت فرنجي تراي ترق مليون كاب هزانات إيتوبيا نزغاف أناي مقبي حزرة ممسان أكالاتن تقالي عم زبلا أكاديت سرح عالم لخد تكال هزانات هادحن قزر زوم نزحاد غاز تقالو هزانات متان كي وسخ اتخونتات نبزغاف أدرجة كي معبلو عالم لغة محبرة سب حصوص من صغه بيقبع قبلة تاوين
And what we're urging now the international community is to come forward
ፀውዒትና ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ህፁፅ ምላሽ ክህብ እዩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን መንግስቲ ዝከኣሉ ፃዕሪ የካይድ ኣሎ። ኣብዝሓለፉ 20 ዓመታት ነዚ መሰል ሓደጋ ዝውዕል ገንዘብ እንተሰልዕ እኳ እቲ ኩነታት ዝኸፍአን ዝሓየንን ብምዃኑ ብሓገዝ መንግስቲ ጥራይ ዝፍታሕ ኣይኮነን። ልዕሊ 10 ሚልዮን ዝኸውን ህዝቢ ንዝኸፍአ ሓደጋ ደርቂ ተቓሊዑ ኣሎ።
ንሰን ብምቕፃል ቅልጡፍ ምላሽ እንተሂብና ህልቂት ህዝቢ ከነወግድ ንኽእል ኢና። ነዚ ሓደጋ ክንከላኸሎ ዕድል ኣለና። እቲ ሃንደበት ዘጋጠመ ሓደጋ ደርቂ ናብ ዝኸፍአ ደረጃ ቅድሚ ምብዕባሉ ህልቂት ህዝቢ ቅድሚ ምግጣሙ ክንከላኸሎ ንኽእል ኢና። እንተኾነ ግን ነዚ ንምትግባር ዘድሊ ተግባራዊ ስጉምቲ ሕጂ ክንጅምሮ ኣለና ይብላ። በቲ ደርቂ ካብ ዝተጠቕዑ ከባቢታት ሓደ ንዝኾነ ዞባ ሽንሌ ብምብፃሕ ነቲ ዘጋጠመ ሓደጋ ዝተዓዘባ ሚስ ሄለ ቶርኒንግ ሽሚድ ብሰንኪቲ ዘጋጠመ ደርቂ ዘለዎም ኩሉ ዝሰኣኑ ስድራ ቤታት ረኺበን ምዝርራበኑን ሓቢረን። ሓቢባ ዝተባህላ ሓንቲ ነባሪት ብደርቂ ዝተጠቐዐ ቦታታት 4 ኣጣለን በቲ ደርቂ ከምዝሞታ፣ 6 ደቀን ብህፅረት መግቢ ብከቢድ ሓሚሞም ምህላዎም ይገልጻ። እቲ ፅቡቅ ነገር እዘን ግዳይ ናብቲ ሃገዝ ንህበሉ ቦታ ብምምፃእ ሃገዝ ክረኽባ ምኽኣለን እዩ ክብላ ሓደገኛነት እቲ ኩነታት የረዳኣ። እንተኾነ ግን ሕጁን ክብዳሕ ዘለዎ ኣሰካፊ ኩነታት ኣብ ቅድሜና ኣሉ ክብላ ይገልጻ።
እቲ ኣሻቓሊ ነገር ውፅኢት እዚ ኩነታት ንፈልጦ ብምዃንና እዩ። ኣድላይ ስጉምቲ እንተዘይተወሲዱ እቲ ዝፈራሕናዮ ዝኸፍአ ኩነታት ዘይተርፍ እዩ። ነቲ ዘጋጠመ ሓደጋ ንምብዳህ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝከኣሉ ፃዕርታት እንተካየደ እኳ እቲ ኩነታት ዝኸፍአን ከቢድን ብምዃኑ ንበይኖም ክብድህዎ ኣይኽእሉን እዮም።
ብዛዕባ እቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ህፅረት ፅሩይ ድስተማይ ምስኡ ብዝተሓሓዝ ዝሰዓበ ሕማማትን ብዝምልከት ዝተሓተታ ኣካዲት ስራሕ ዓለም ለኸ ትካል ህፃናት ኣድሕን ከምዚ ክብላ መልሲ ሂበን።
እዚ ድማ እቲ ካልእ ኣሻቓሊ ጉዳይ እዩ። ጥሜትን ሕፅረት ምግብን ኣብ ዘለዉ ከባቢ ምስ እነት ፅሩይ ዝስተማይ ዝተተሓሓዙ ሕማማት ዘይተርፊ እዮም። እዞም ሕማማት ከይላብዑ ዝከኣለና ኩሉ ፃዕርታት ነካይድ ኣለና። ነቲ ማሕበረሰብ እውን ኣስተምህሮ ንህብ ኣለና። ይኹን ዳ እምበር ሕፅረት ምግብን ማይን ኣብ ዘለዎ ፅሩይ ዝስተማይ ንምርካብ ሰባት ናብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ኣብ ዝንቀሳቀሱሉ ኣጋጣሚ እዞም ሕማማት ክላብዑ ዘለዎም ትኽእሎ ዓብ እዩ።
ነዚ ስግኣት ንምብዳሕ ሕጂ እውን ይከኣል እዩ ብምባል ናይቲ ኩነታት ሓደገኛነት ትኩረት ክወሃቦ ብምፅዋዕ እየን ኣካያዲት ስራሕ ህፃናት ኣድሕን ምስ ድምፂ ኣሜሪካ ዘካይድዎ ቃለ ምልልስ ዝዛዘማ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብና ክንሓልፍ ኢና። ሂማን ራይትስ ዋች ኣብ ኢትዮጵያ ን9 ዓመታት ተኣሲሮም ዝርከቡ 2 ኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ክፍትሑ ወይ ናብ ፍርድ ክቐርቡ ዳግም መፀዋዕታ ኣሕሊፉ። ኣብቲ ማሕበር ምክትል ዳይረክተር ኣፍሪቃ ሌስሊ ሌፍኮ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኮነ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ኩነታት እቶም 2 ጋዜጠኛታት ክፈልጥ ሓላፍነት እዩ ትብል። ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዩ ዘራሪብዋ። ናብኡ ክሕልፈኩም።
ኣብ 2006 ዓ.ም ተስፋልደት ኪዳንን ሳልሕ ጋማን ዝርከብዎም ብርክት ዝበሉ ዜጋታት ዝተፈላለያ ሃገራት ካብ ሶማልያ ናብ ኬንያ ድሕሪ ምእታዎም ናብ ሞቃዲሾ ከም ተጠረዙ ኣብቲ እዋን ወሃቢ ቓል መንግስቲ ኬንያ ዝነበረ ዶክተር ኣልፍረድ ሙታዋ ኣፍሊጡ ነይሩ። ኣብ ወርሒ ሚያዝያ 13/2007 መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ሶማልያ ሒዘዮም ካብ ዝበሎም ብርክት ዝበሉ ሰባት ንተስፋልደት ኪዳንን ሳልሕ ጋማን ብቪድዮ ኣርእዩ ነይሩ። ብዛዕባ ኩነታት ክልቲኦም ጋዜጠኛታት ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ምሕፅንታ ካብ ዘቕርቡ ትካላት ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ሓደ ሂማን ራይትስ ዋች እዩ። ሌስሊ ሌፍኮ ምክትል ዳይረክተር ኣፍሪቃ እያ። ካብቲ መጀመርታ ዝነበረ ኩነታት ትጅምር።
ክልቲኦም ጋዜጠኛታት ኣብ ወርሒ ጥሪ 2007 ዓ.ም ካብ ኬንያ ናብ ሞቃዲሾ ከም ዝተጠረዙን ድሕሪኡ ናብ ኢትዮጵያ ከም ተወስዱን ንፈልጥ። እዚኣቶም ኣካል ናይቶም ሰራዊት ኢትዮጵያ ንሕብረት እስላማዊ ቤት ፍርዲ ንምውቃዕ ንሶማልያ ድሕሪ ምእታው ናብ ኬንያ ዝኣተዉ ዜጋታት ዝተፈላለዩ ሃገራት እዮም። ካብ መንጎኦም ኢትዮጵያውያን፣ ሶማልያውያን፣ ኬንያውያን ካልኦትን ነይሮም።
And we know that the two Eritreans, Tesfaldet and Salah Idris Gama were in Ethiopia because
Tesfaldet Kidanen Salih Gaman ammiyazya 2007 kam akkal 41 kab Somalia stosdu sabat koinom ab television Ethiopia tarayom nerom. Selezi misom kam zinabaru inan fellet.
ኣብቲ እዋን ብዛዕባ ኩነታት ክልቲኦም ኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ብቪኦኤ ዝተሓተቱ ካብ ላዕለዎት ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ሓደ ኣቶ በረኸት ስምዖን ጠቕሲ መንግስቲ ኤርትራ ብዛዕባ ዜጋታቱ ዝሓስብ እንተዝኸውን ናብ ሶማልያ ኣይምሰደዶምን ዝብል መልሲ ካብ ምሃብ ካልእ ዝሃቡና መላሽ ኣይነበረን። መንግስቲ ኤርትራ ድማ ንማእሰርቲ ክልቲኦም ጋዜጠኛታት ንኬንያ እዩ ተሓታቲት ዝገብር ነይሩ ኣሕሊፍኪ ሂብኪ እዮም ብምባል። ኣብ ሂማን ራይትስ ዋች ምክትል ዳይረክተር ኣፍሪቃ ለስሊ ለፍኮ ብዛዕባቶም ሰባት መወዳእታ ዝተሰምዐ ኣብ 2011 መዋቲ ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ነቶም ክልተ ኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ሳልሕን ተስፋልደትን ምጥቃሶምን ኩነታቶም ኣብ ምርመራ ምህላው ከም ዝተዛረቡን ብምጥቃስ ብዝተረፈ ግን ርእዮም ወይ ርክበዮም ዝበለ ሰብ ኣይፈልጥን እየ ትብል ለስሊ ለፍኮ። ኣተሓሒዛ ኣነ ክሳብ ዝፈልጦ እዞም ሰባት ክሲ ተመስሪትዎም ኣይፈልጥን ትብል። ሂማን ራይትስ ዋች ኮነ ካልኦት ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ተሓለቕቲ ጋዜጠኛታትን ኣብቲ ዓመታዊ ኮነ መንፍቃዊ ጸብጻባቶም ንተስፋልደት ኪዳንን ሳልሕ ጋማን ምጥቃስ ካብ ዝገድፍኦ ነዊሕ ገይረን ኣለዋ። ስለምንታይ ይመስለኪ ዝብል ሕቶ ኣቕሪበላ ነይረ ንለስሊ ለፍኮ።
I don't know why, except that perhaps simply because there
is ግን ምናልባት ብዛዕባኦም ብዙሕ ሓበሬታ ስለ ዘይርከብ ክኸውን ይኽእል። ኮነ ኢልካ ዝተገብረ ግድፈት ግን ኣይመስለንን። እንተዘይኮይኑ ግን ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ኮነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዞም ክልተ ሰባት ኮነ ካልኦት ሕላዊኦም ከፍልጡ ሓላፍነቶም ምዃኑ ምዝኽኻር ኣገዳሲ እዩ።
ሰራዊት ኢትዮጵያ ናብ ሶማልያ ኣትዩ ንሕብረት እስላማዊ ቤት ፍርዲ ካብ ሞቃዲሾ ኣብ ዘውፅኣሉ 2006 ብዝሒ ዘለዎ ሰብ ናብ ኬንያ ከም ዝሃደመ ይፍለጥ። ኬንያ ንገለ ብርክት ዝበሉ ሰባት ናብ ሶማልያ ከም ዝመለሰቶም ንሱ ድማ ኬንያ ምስ ኢትዮጵያ ዝነበረ ስምምዕ ክኸውን ከም ዝኽእል ሶማላውያን ዝርከብዎም ዜጋታት ዝተፈላለየ ሃገራት ናብ ኢትዮጵያ ተወሲዶም ገሊኦም ገና ኣብ ዝኣተውዎ ከም ዘይፍለጥ እታ ሓላፊት ሂማን ራይትስ ዋች ትገልጽ።
ድሕሪኡ ኣብ ዝነበረ ግዝያት 2007 ብርክት ዝበሉ ሰባት ተፈቲሖም እዮም። ካብኣቶም ኣውሮፓውያን ከምኡውን ዜጋታት ሃገራት ወሽመጥ ይርከብዎም። እዚኣቶም ካብ ኬንያ ተጠሪዞም ዝነበሩ እዮም። ድሕሪ መስርሕ ተፈቲሖም ግን ከምቲ ዝበልክዎ ብርክት ዝበሉ ሰባት ኣለዉ ገና ድሃይ ዘይብሎም።
ብዛዕባቶም ክልተ ጋዜጠኛታት ዝቕፅል ፍታሕ ወይ ክግበር ዘለዎ እንታይ እዩ? ናይ መወዳእታ ሕቶ እዩ ነይሩ።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዞም ክልተ ሰባት ክፈትሖም ወይ ክስ ክምስርተሎም ጸቕጢ ክግበረሉ ኣለዎ። ንትሽዓተ ዓመታት ኣብ ሚስጢራዊ ቦታ እዮም ተታሒዞም ዘለዉ። ዓብዪ ኣዝዩ ዓብዪ ሕቶ መካስቲ ሰብኣዊ መሰላት ዘልዕል እዩ እዞም ሰባት ዝሓልፍዎ ዘለዉ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣበይ ከም ዘለዉ ክሕብር ወይ ክፈትሖም ኣለዎ። ስርዓት ፍትሒ እንተልዩ ኸዓ ናብ ፍትሒ ከቕርቦም ኣለዉ።
ርእይቶ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብዚ ጸብጻብ እዚ ንምክታት ናብ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ዝገበርናዮ ተደጋጋሚ ናይ ስልኪ ጻውዒት ምላሽ ኣይረኸበን። ግን ኣብ 2007 ብቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ኣብ ዝቐረበ ፈነወ ተስፋልደት ኪዳነን ሳልሕ ጋማን ካብ መንጎ ኣብ ሶማልያ ዝተማረኹ ሰባት ኢሉ ኣቕሪብዎም ምንባሩ ይዝከር። ኣብ መወዳእታ በዓልቲ ስልጣን ሂማን ራይትስ ዋች ለስሊ ለፍኮ ዝጠቐሰቶም ኣብቲ እዋን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዝነበሩ ኣቶ መለስ ዜናዊ ኣብ መስከረም 2011 ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንኻብ ወፃኢ ዝኸዱ ኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መጠይቕ ብዛዕባቶም ክልተ ኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ተሓቲቶም ዝሃብዎ ምላሽ እዚ ስዕብ እዩ ነይሩ።
ካብቲ ኣንቲ ካብ ኤርትራ ናብ ሱዳን ናብ ሶማል ዝንቀሳቐሱን ዝነጥፉን ብዙሓት ኤርትራ ነይሩ። መብዛሕትኦም እቶም ወታደራት ናይ ስለያ ሓለፍቲ ኢልና ንግምቶም መብዛሕትኦም ኣይረኸብና እዮም። ሓደ ክልቶም ኬንያ ተታሒዞም ነይሮም ኬንያ ፈቲሖም ሰድ ድሞ ምስኡ ተዛሚዱ ከዓ ናይ ተቃምቲ ውድባት መራሕቲ ኣብ ሶማልያ ነይሮም ናይ ኦንኤልኤፍ ንኣብነት ማእኸላዊ ኮሚቴ ኣባል ዝኾነ ሓደ ወዲ ካናዳ ኣብ ሶማልያ ዝሓዝና የሉ ኣብ ቤት ፍርዲ ኣቕሪብና ተፈሪድ ወይ ኢትዮጵያዊ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ። ካልኦት እውን ናይ ኦነግ ሓለፍቲ ዝነበሩ ዝሓዝናዮም ኣለዉ። እዞም ዝተጠቐሱ ሰባት ምስቶም ካልኦት ኣብ ሶማልያ ኮይኖም ምስ ኣሸባብ ተሓባቢሮም ይንቀሳቀሱ ነይሮም ኢልና ዝገመት እዮም ሰባት እዮም ሓቢሮም ኣብ ሶማልያ ተታሒዞም ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማ ዋላቶም ጋዜጠኛታት እውን ብድሕሪቲ ጋዜጠኛነት ዝሰርሕዎ ካሊእ ስራሕ ኣሎ ዶ ዝብል ጥርጣሬታት ፀኒሑ እዩ ካብኡ ተበጊሶም እዮም ተኣሲሮም ኣብዚ ዋንዚኡ ምንታይ ኩነታት ከም ዘለዎ ብርግፀኝነት ይፈለጥን ሓንቲ ነገር ካል ክኣትበልኩም ዝኽእል ግን ክሳዕሎም ተኣሲሮም ኣልዮም እንተኮይኖም ፍሉይ ከቢድ ናይ ስለላ ስራሕቲ ሰሪሖም ምዃኖም ዘረጋግፅ ነገር እንተዘይረኺብና ክንሰዱም ምዃንና ክገልፀልኩም ይኽእል
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ
ግብረ ሽበራ ሰላሕታዊ ተግባር እዩ ተግባር ሽበራ ዝፍፅሙ ፅንፈኛታት ኣብ ውሽጢ ማሕበረሰባት ብምዃን ንዘለዉ መርበባትን ትካላትን ከም ስርዓተ ባንክን መራኸብን ዝበሉ ዓለም ለኸ ትካላት ንፃዕርታት ግብረ ሽበሮኦም ክጥቀምሎም ይፍትኑ ነዚ ብዓወት እንተተቃሊስናዮ ስርዓት ግብረ ሽበራ ነዚ ከይጥቀምሉ ምግታእ ይከኣል እዩ ዩናይትድ ስቴትስ በቢግዚኡ ኣብ ውድባት ግብረ ሽበራ ተዋሳእቲ ዝኾኑ ሰባት ብምልላይ ኣስማቶም ብምግላፅ ተቃልዕ ገለ ግዜ እውን ከመሸበርቲ ተገይሮም ዝተገልፁ ሰባት ድሮ ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ዝርከቡ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ሓደ ካብዚኣቶም 26 ዓመት ዝዕድሚኡ ሳልሕ ዓብዱሰላም እዩ ሳልሕ ዓብዱሰላም ኣብ ብራሰልስ ቤልጅም ምስ ተኣስረ ድሕሪ ክልተ ሰሙኑን ፈረቓን ብቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ከም ዓለም ለኸ ኣሸባሪ ተገይሩ ሓሙሽ ሚያዝያ ብፍሉይ ተገሊጹሎም ኣብ ቤልጅም ዝተወልደን ፈረንሳዊ ዜግነት ዘለዎን ሳልሕ ዓብዱሰላም ስሩዕ ዳዕሽ ብምዃን ኣብቲ 130 ሰባት ዝተቐትልሉን ካልኦት ልዕሊ 350 ሰባት ዝቆሰሉሉን ናይ ፓሪስ መጥቃዕቲ ግብረ ሽበራ ተኻፊሉ እዩ መኪና ሙሉእ ዕጡቓት ሒዙ ናብቲ ፀወታ ይካየደሉ ዝነበረ ስተድየም ፈረንሳይ ከይዱ ግን ድሓር ብዛዕባ እቲ ነተውቲ ርእሰ ምጥፋእ ሓሳቡ ከም ዝቐየረ ባዕሉ ኣሚኑሎም ኣሰሩ እውን ኣብ ሓደ ካልእ ኣሸባሪ ዝነብረሉ ዝነበረ ኣፓርታማ ተረኺብሎም ሳልሕ ዓብዱሰላም ካብቶም ነቲ ናይ ፈረንሳ መጥቃዕቲ ዝፈፀሙ ሰባት ብሂወት ዝተረፈ ሓደ ንሱ ጥራሕ እዩ ንሳልሕ ዓብዱሰላም ከም ኣሸባሪ ምግላፅ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝህልዎ ዝኾነ ረብሓ ዝዓግት እዩ ብስሙ ዝህሉ ሕሳብ ባንኪ ብምድስካል ካልኦት ኣሸበርቲ ከይጥቀምሉ እውን ዝገቲ እዩ ክብል ናይ ሎም ርእሲ ኣንቀጽ ይድምድም
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ
ሕጂ ከዓ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና
ብዙሓት መድመፅቲ ናይ ኢትዮጵያ ርአኹምን በርና ኤርትራ ይትሕልፍና ይብል እዮም ንስኹም ግን ይትነግርዎምን ሓሰኻ ደንበስ ናብ ዝለመለመሉ ይበሃል እዩ ቪኦኤ ከዘራግሐሉ ዝኽእል ኣሜሪካ ክዘራግሐሉ ዝኽእል ኢትዮጵያ እዩ ኣቶ ኢሳያስ ግን ዓየትውዎምን እወዚኣ ከዓ ንፍለጥ ስለዚ ናይ ኤርትራ ፀገማት ክስማዕ ዘይኽእል ኣቶ ኢሳያስ እምበር ንስኻትኩም ከምዘይ ምኳንኩም ንገርዎም የቕኒለይ ዘርኣብሩኽ እየ
ሄሎ ቪኦኤ ሎማዓንቲ ንሓደ ናይ ወልቀታይ ኣመሓዳሪ ዝበልኩምዎ ቃለ መሕተት ክትገብርሉ ሰሚዐ እና ኣቶ ዘውዱሲ ናይ ኣመሓዳር ፀገም ተዘሎስ ሕቶ ፀገም ኣይመልዓለን ኢልካ ገሊፅካዮ ስለዚ ነቲ ዓዲ ዘመሓድሮ ዘሎስ ትግረዋይ ድዩስ ወይስ ወልቀታይ ድዩስ ወይስ እንታይ ኢልካ ሓቲትካዮ ወልቀታይ ትግረዋይኡ እናበለካስ ትግረዋይ ድዩ ዘመሓድሮ ኢልካ ተመሊስካ ንምሕታትካስ እንታይ ማለት እዩ ብየ በጃኹም ከምቶም ክፈላለዩ ዝፀዕሩ ዘለዉ ከድኩም ፖለቲካ ፅልዋ ገርኩም ፍሎ እዩ ኣይኮነን ሓንቲ ትግራይ ወይ ድማ ሓንቲ ኢትዮጵያ ንክትፈላለዩ ትፀዕሩ ዘለኹም ግን ኣይኮነልኩምን ዘበት እዩ ኣይኮነልኩምን ኢትዮጵያ ሓንቲ ኣይትፈላለን ኣይምሰልኩም ብየ
ኣሎ ድዚ ኣሜሪካ ትግርኛ ሕኪ ጌጋውድ ይበሃል እንታብ ወልቃይት ወረዳ መሓዳሪልኩም ኣቅሪብኩምን ኢልኩም ብዛዕሚ ዝገርም እዩ ኣብ ወልቃይት መኪና ኣይተን ኢልዎ ንስኻ እንታይ ተወለድካ ወያነ እንታይ ተወለድ ኣብ ወልቃይት መኪና ነራ ትራክተር ነይረን ላንድሮቨር ነይረን ጥሑና ነይረን ኩሉ ነይሩ ካልኣይ ድማ ወልቃይት ምንዳመን ቤት እየ ትግርኛ ተዘሪፉ ትብለን እሞ ቅድሚ ንስኻ ምውላድካ ዝነበረ ኣይትፈልጦን እሞ ቶም ዝፈልጡ ዓበይቲ ኣለዉ ደቂ 80 ደቂ 90 ዕድሜ ዘለዉ ወልቀቶት ኣለዉ ብሂወት ጃም ድምፂ ኣሜሪካ ንዓቶም ጠይቕዎም እዚኦም ገና ድመፁ ወያነ ድፈጠሮም ቆልዑት ንወልቀታይ ትግራዋይ ኢሉ እንትዛረ ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ قرقرة قدم بقرمي ويان مفترى والكاي قرقرة يسرح نوري عمر هذا اللي بمولو أنا بيت التسرح لنا والكاستي كم ويان مفترى أم حكي تاريخ تزار وجهات زم قلت لأروكم تاريخ حتى بلاشو تزون هتقيمو زي ما سلي تمسكن والكاي تي واشنطن دي سي غنيلي
هلو مدد انتايكم إذا مدد ماي والكاي تي تقلكم تحيف وان تقامات أوات يكون لقدر ذلك منه، بحكي بهذي والكاي ويكعب تبقى حديث وتتقن تعال الكمان تأخنر. حتى إني تتقن على إيرتراز الله. إني أتوقع أقول هذي إيرتا. توسعي أبقد ما عيل دوك إيرشان الله. بزعل هذا تيسدار وزعل هذا خ. ما جت سليخون ذي ذي تقرب. حتى بيجي ترى صار بالكم تقتل. حتى إني تتقن بعد ذي تقرب. والكاي كتل والكاي كتل شاكلكم هو.
ايتي ني حجي عبد الله بدرك يكون مسدرابيتهم مسودوم حسن عبد الله بدرك ندخاتات تغبروا لهم زلهم اسواطو بطعمينا ندنقكم كما خاتكم زله يبزحيو ات توصوا زلهم عطاطفونا باكم يملسلكم قبعات ولدي جغان تباريكم بحقي بحقينا باخاتكم نخرع قصل بيلد ما نجر ما يقبرو بتعمي إنا ندلكا بتعمل نخرع بقى خا نتا بروفيشنال سرحها تجديسكا تقرب زقبونا بزينا نقربكا تخيز اللي خا جوز صحفي خا جوز جازيت إني أخمو بزجاج أمزي كير نقها حل في إيد اللي هي
أنا ونقول لهم وهاب طريق توازي مسكنكم قدر سلكنا خلي تبادل خلي تخلي تبادل حمشة تسعة تسعة أربعة عنكلتن نوشت مسمار مع سر حمشة إيميل كتحفون ترى لكم دم هورنا at vnews.com كاملكم تحفلنا كان أوروبا الكومينا بقر أمير داود نزعبي الله ختم مقالة زدر في اللادر في إمارات لكم زلقو بأخذ سنة بتكمي نأمر ونعزينا نمسكن لوام ليتي مني أفرق إدعان درو
This program has come to you from the Voice of America, Washington.